ketin kapan yalo-yalo, ko chisu nangga sinibuli. Ena yalo-yalo ena imawi antara iti chisu kina ni singa yamba kitini karuanga. Ea baka madala taga tiku kina na beka bakalo, ki beira na iba bubuli, ki ira na belutaki e Israeli. Era baro rongo ka baka tarongi kwaya talanga. Era kurumbui taga baka lebu, na kai kila membaleta na klo. Na yalo-yalo ena imatau, sa tumbu melebu sara ko chisu, ka baka tabuli dira na tamata. E so na tamata era baka mbauta na nona iba bubuli ka baka rorongo bua. Ia e so tale era sangani baka mbauti kwaya, kara beisang kasangga batakaya. Na klo, e ngandrebanga menda baka mbauti chisu ka muri kwaya.